Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda nakt pul krizisi dowam eder. Bankomatlaryň köpüsi işlemeýär ýa-da hemişe boş bolýar. Käme hal pul bolan halatynda çekip bolan pulyň möçberiniň we hümmetiniň berk çäklendirilmegine garamazdan çalt gutaryar. Bu ýagda 3 ýyl töwereги ýigdirli dowam edýän hem bolsa häkimetler meseläni çözmäni gelýär. 8-nji oktýabrda Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň paýtagtyndaky bankomatlarda şu günki ýagdaý barada şeýle habar berdiler. Paraghat 4-de Türkmenistan bankynyň bankomatlaryna nowut uly bankyň girilgesi de durlar ýer sagat 10-da pul gutardy diýip garawul aýtdy we öýlen sagat 2-de gelmegi salgy berdi. Tanışlarymyň hemmesi bu problemalardan zeýrenýärler. Köp bankomatlar ýapyk diýip habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Maktumgul şaýolundaky Türkmen Türk bankynda ilki talon almak talap edilýär. Bu gynandyrjy tejribe Aşgabat şäherine de ýetdi. 30-njy etrapçy Dastrovski köçesindäki bankda diňe bir bankomat galdy we onda diňe 100 manat berilýär. Şu gün şeýle adamlar häkimetler bizi ýene-de bankomata uğrattı deyip yansılıyarlar. Türkmenistan Bankı'nın merkezi ofisinde ve beylikli şahamçalarında banka işgarları, müşteriler bilen katı göde kurleşyarlar ve hizmetleri isleksiz berca ediyarlar deyip havarçılarımızın yeni biri gurrun verdi. Paytaktın Gündoğur köçesinde yerleşen şahamçalarda adamlar plastik kartıçkalardan pul alma uçin ulluqa novota duruyarlar deyip yeni bir havarçıyımız ediyar. Azatlyk Radiosu Aşgabatdaky habarçylarynyň gurrun beren bu problemalary barada agdalan banklaryň özlerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri bank buýdagyndaky problemalary seýrek diýerler, problemalaryň sebäbini düşündürmeýärler. Şol bir wagtyň özünde de problemalary çözmegiň ýerine ýylata bolan talaplar hasam güýçlendirilýär, ýylatyň puly nakdlaşdyrmak mümkinçiligini çäklendirýän täze düzgünler girdilýär hem bankomatlar ýok edilýär. Aşgabatdaky habarçylar indi paýtagtyň bankomatlarından pul alma üçin nowata durýanlardan talon almagyň talap edilýändigini bellediler. Ondan öň bu tertip Sewet merkezlerinde girdilipdi. Mundan başga da sentýabryň ortalaryndan Mary welaýatynyň owy ýaşaýjylary şäher bankomatlarından pul çekmek üçin resmileşdirilen ynanç hatyny almagy mejbur edilipdi. Bankomatlardan alyp bolýan pulyň mukdaryny hem çäklendirmeler saklanýar. Kart ýeti öz hasabyndan bir gezekde 800 manatdan köp pul çekip bilmeýär. Merkezi bankyň habaryna görä ýurdun banklary tarapyndan ýylada 4.364.000-den gowrak plastik karty berilipdir. Häzirki wagtda ýurtda 2.118 bankomat işleýär. Olaryň köpüsi Aşgabatda 469 sany, Marada 453 sany, Libabda 446 sany, Hakalda 249, Balkanda 279 we Daşowda 286 sany bankomat yerleşýär. Şeýlede şu gün Türkmen banklarynyň müşterileri Visa kartynyň hasabyna pul goýmakda hem kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň bankynda alynan Visa kartyçkasyna pul goýmak üçin giýje nowata durmalysyňyz. Bir nowatda duranyňyzdan soň hem hasaby pul goýmak bilen bagly çözülmeli käbir beýleki meseleler mydama ýüz açýar. Şeýlelikde bolup geçen zatlar korrupsiýa ýol açýar. Visa kartyna pul goýmak üçin köp adam goşmaça 400 manat tölemeli bolýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň hem pensiýalaryň nakd däl usulyna köpçülükleýän geçenden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar uly nowatlar adamlaryň pullaryny çekmek üçin ençeme tagatlap, käte bir näçe günläp garaşyp durmagy, dawa ýakalaşyk ýagdaýlaryň döremegi adaty bir dada öwrüldi. Ýurdun häkimetleri meseläniň agyrdygyny ikrar etmeýärler. Bu problema ýylata basyş etmek hem bankomatlary ýok etmek ýaly çäreler bilen çemeleşýärler. Bank buýdagyndaky krizis halkyň nägilerligini güýçlendirýär. Öz-özünden nägilerlikli çykyşlar barha köpelýär. Adamlar banklara ýygnanyp öz pullaryny talap edýärler we köçeleri petikleýärler.